إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أنكم إليه تحشرون أيها المؤمنون انطلاقا من قوله تعالى في سورة النساء ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكنوكيا katika neno la Allah subhanahu wa ta'ala lililopo katika suratu nisa aya ya 104 Allah subhanahu wa ta'ala anawahutubia waumini katika uwanja wa mapambano akisema wala tahinu fi bitigha'il qaum msipaswe na unyonge msipatwe na udhaifu katika kuwafuatilia maadui zenu pamoja na kwamba mpo na maumivu makali sana yanayotokamana na ile hali ambayo imewakuta katika uwanja mapambano lakini hilo lisiwafanyeni kupata udhaifu na unyonge mkakata tamaa na kujihesabu kwamba kazi imekwisha anafasiri al-imamu sa'adiyu rahimahullah wala tabufu wala takutulu fibtighai aduwikum fibtighai aduwikum mina al-kuffar msidhofike wala msipatwe na uvivu katika kuwafatilia maadui zenu katika makafiri ay fi jihadihim walmurabatati ala thalik katika kupigana nao jihadi na katika kuchunga mipaka ya umma wa Kiislamu msipate na unyonge katika hilo fa inna wahna alqalbi kwa sababu dhaifu wa nyoyo mustad'in liwahni albadani hilo jambo linapelekea kupata udhaifu na unyonge katika kiwiliwili wadhalika udhaifu an muqawamati al-a'da na hili linapelekea udhaifu katika kupambana na maadui. Bal kunu aqwiya nashitina fi qitalihim, mnatakiwa muwepo madhubuti, tena mna nashati katika kupambana nao. Kwa hiyo wala tahinu fi ibtigai alqaum, msiingiwe na udhaifu katika kuwafatilia maadui zenu mkakata tamaa mkachoka. In takunu ta'lamun, ikiwa kama nyinyi mna maumivu, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mjue wao pia wapo na majeraha na maumivu makali kama mliokuwa nao nyinyi. Lakini watarjuna minallahi ma la yarjun, nyinyi mnayo matarajio mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika amali yenu hii haina hasara. Imma an-nasru wa imma ash-shahada wa kilahuma khair, ima tushinde kwenye uwanja mapambano tupate nusura ya dunia, au tupate shahada kwenye uwanja mapambano tupate nasru ya akhira. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kama nyinyi mna maumivu, mna majonzi, mnateseka na majeraha, wao pia hali hiyo wapo nayo. Lakini nyinyi mna ofa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa raja yenu kwa Allah ni nzuri, lakini wao hawana raja. Wao watapigwa hapa duniani, wapate na majonzi ya kipigo, na wapate maumivu makali katika akhera. Aya hii nimeikumbuka hivi karibuni tu, wala haikuwa katika mpango wangu wa khutba, lakini nimeikumbuka aya hii kwa sababu ile mikwara yote ambayo ilitangulia kupigwa na Mayahudi na jeshi la IDF pamoja na kikosi hatari sana duniani cha intelligence cha Mossad, wamefikia wakati leo hii tunapozungumza, muda huu tunaozungumza, magari yanaingia katika ardhi ya Palestina kwenye upande wa Gaza yakiwa yamesheheni vyakula, vinywaji na madawa, na makubaliano ni muda wa siku 4 mfululizo kuanzia leo. Kipote kidogo, kiite utakavyokiita, ukitaka kuita cha kigaidi, ukitaka kuita cha msimamo mkali, ukitaka kuita kadhaa, mimi sipo kwenye masala kuwazungumzia Hamas na hali zao walizo na mizani ya dini juu yao, sipo kwenye kuzungumzia hayo. Lakini nataka tu kuzungumzia uhalisia wa kipote hiki kidogo kidogo mno kisichokuwa na mbele wala nyuma, kimewafanya wabwana wakubwa wa dunia wakitanguliwa na Marekani, Mjerumani, Mfaransa na wengineo, Mwingereza na wengineo wa mfano wa huo, wamelazimisha kwenda kukaa kitako cha sulhu kujadili muafaka kutokana na machafuko ya ardhi ya Falastini. Inanikumbusha hii kauli ya Allah tabaraka wa taala, wala tahinu fi ibtigai alqaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Hivi ni kweli inafikirika watu kama Mossad kukubali kusalimu amri kwamba tumeshindwa katika operation ya mwezi mzima kupata mateka wetu kwa njia ambayo tulihitaji, tunaomba tukae na nyinyi mtupe mateka kwa makubaliano maalum? Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat, ina tujengea sisi ahlul haqq, ahlu tawhid, ahlu almanhaj sahih, aljihad yumkin, kupigana jihadi kunawezekana. Wallahi, tuondokane na dhana ya hofu, dhana ya udhaifu. Akipatikana kiongozi wa kisheria akatutaka tukapigane jihadi ya kisheria, wala usiogope unyonge ambao tuko nao leo hii. Mossad na mataifa makubwa matano duniani yanasalimu amri kwa kipote kidogo cha Hamasi. Wamekaa chini, wamekubaliana na wameandikishana mkataba, na mkataba ule ukiangalia sehemu kubwa unawaseva Hamasi. maana yake ni kwamba wamekubali kila wanachosema Hamasi, kwa sababu kuendelea na upinzani katika hili, hasara kubwa sana inapatikana kwa upande wao. Naam, mpaka kufikia Benjamin Netanyahu kutangaza majonzi makubwa kwa kuwapoteza makamanda majemedari wakubwa, masnipa wakubwa ambao walikuwa wanatumwa kwenye operesheni ngumu, wanakwenda wanaleta matunda mazuri yaliyotarajiwa, lakini kwenye uwanja wa Gaza yamerudi majina tu na viwiliwili ambavyo vimekwisha kutoka roho vya hawa majemedari wakubwa, mpaka Netanyahu anatangaza majonzi makubwa ya kuwapoteza watu maalumu, watu mashuhuri katika uwanja wa mapambano. Hii yote haikutokea kwa bahati mbaya. Allah tabaraka wa taala anawaonyesha Wayahudi hawana uwezo juu yake yeye, na yale yote yaliyotokea yakawa anawapa jeuri ya kuonyesha wao wana uwezo, ilikuwa ni katika istidraji tu. Allah tabaraka wa taala aliamua kuwapa istidraji wao na kutupa istidraji sisi. Alikuwa anatupeleka ngazi kwa ngazi, anawapeleka wao ngazi kwa ngazi mpaka kuwafikisha anapotaka yeye, na alitupeleka sisi ngazi kwa ngazi mpaka kutufikisha pale ambapo Allah jalla wa ala anapataka. Ikhwani fil iman, endeleeni na dadi yenu ya dini katika kumwabudu Mola wenu na katika kumfuata mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Msiogope kufanya dini yenu, ushindi ni wa kwenu. Ukitaka kuona na kuyakinisha haya, angalia haya inayosimulia katika ardhi ya Palestina, ni jambo ambalo hata sisi hatukutegemea wala wao pia hawakutegemea. Ziko wapi zile meli ambazo ziliingizwa kwa vifijo zikiwa zimesheheni makombora kwenda kuangamiza kipote kidogo cha Hamas? Ziko wapi? Ikhwani fil iman, kwa wale ambao wamejitolea kwa sababu ya jihadu dafi au jihadu difai, mapambano kwa ajili ya kujihami, na hii nauu min anwaa aljihad, hii ni sampuli miongoni mwa sampuli za jihadi sheria, kwa maana ya kwamba mko katika eneo lenu, wamekuja maadui kuwavamia, wanawapiga, sheria ya dini inataka kupambana nao. Udhina lilladhina yuqatalun biannahum dhulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir, wamepewa idhini wapigane wale ambao wanadhulumiwa. Udhina lilladhina yuqatalun, wamepewa idhini wapigane wale wanaopigwa. Biannahum dhulimu, kwa sababu wao wamedhulumiwa. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, na hakika ya Allah mtukufu katika kuwasaidia wao ana uwezo. Jundun min as-samaa'i lihadha al-fath'u burhanun, jundun min as-samaa'i lihadha an-nasru burhanun man shakka fihi fa hadha al-fath'u burhanun, majeshi kutoka mbinguni yalikuja kuleta msaada kwenye uwanja wa mapambano, na mwenye wasiwasi juu ya msaada huo majeshi kutoka mbinguni, huu ushindi ni dalili kwake kwamba haikuwa kawaida, haikuwa jambo lenye kutegemewa kama sio kupata msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fil iman, uhadhiru nafsi wa iyyakum wa likulli man sami'a hadha as-sawt, naitahadharisha nafsi yangu na nini na kwa kila yule ambaye ataisikia sauti hii, mina almuslimina walmuhsinin, kwa waislamu na watu wema wengine, hata kama hawakuwa ni waislamu lakini wanapenda wema, wanapenda ukweli, wanapenda uadilifu. La tankhadi'u min alyahudi, msidanganyike na Mayahudi. Hidharan hidharan, tahadharini tahadharini, msidanganyike na Mayahudi. Li'annahum qaumu khawana, kwa sababu wao ni watu wa khiana. Humu alladhina khanu Allaha wa rusulahu wal mu'minin, hawa ndio watu ambao muda wote wamekuwa wakimfanyia khiana Mola wao, wakiwafanyia khiana mitume wao, wamewafanyia khiana sana waumini, ala raasihim, as-sahabatu ridwanullahi alayhim ajma'in. Wamefanya khiana sana kwa waumini, na mwanzo wao wamefanya khiana kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mpaka Allahu kataba alayhim al-jala, Allah kaandika kwa wao ni lazima watolewe. Akhriju al-yahuda min jazirati al-arab, watoeni mayahudi katika jaziratul arab, kwa sababu wao qaumun ghairu mu'tamanin, hawa ni watu wasiokuwa na amana. Falidhalik, kutokana na hayo, hili ambalo mnaliona linaanza kutekelezwa leo, msiliamini Waislamu, mtakuja kukumbuka haya maneno yangu. Ukiona mpaka Mossad wanakubali kukaa chini, ukiona FBI, CIA na wengineo wanakubali kukaa chini kwa ajili ya kupatana, ujue maji ya shingo ilikuwa haiwezekani. Lakini pamoja na kukubali kukaa chini, wao washajipanga. Hakika nawaambieni, wao washajipanga na wanajua wanachokifanya. Naam, siku naweza tukafurahikia siku nne za mapumziko ya makombora na rashasha na sampuli mbalimbali za silaha nzito za vita, lakini tusibweteke tukaona jambo limekwisha. Wallahi, leo tunaanza kuwakabidhi kundi la kwanza la mateka wao, na wao wanaturudishia mateka wetu leo mmoja kwa watatu. Sisi tunawapa Yahudi mmoja, wanatupa mateka yetu wa Kipalestina watatu. Huu ndo mkataba. Hivi kweli mkataba wa kinyonge kama watakubali Mayahudi? Uchamungu ameanza lini? Sasa ikhwani fil iman, la tankhadi'u bihim, msidanganyike na wao. Hawa ni watu ambao wanajua kucheza na alama za nyakati. Nimesikitishwa sana, sasa hivi uwanja mapambano umejaa propaganda kila unachokiona. Nilikuwa nasoma chapisho moja, ameliandika mtu mmoja anajiita Mwarabu aliyekuwa anaishi katika ardhi ya Mayahudi. Tena akaandika kwa anwani, lau kama mngejua mimi ninayajua kwa upande wa Mayahudi, mngekuwa mna mtazamo kama wa kwangu. Ile anwani kanivutia, nikasema ngoja nisome. Huyu jamaa anajua nini? Anasema mimi ni Mwarabu kiasili, lakini kwenye hili nataka niwe mkweli. Mayahudi wanateseka sana na haya mapambano, watafikia wakati kusema wapo tayari bora wafe wote kuliko jambo la kunyang'anya kipande kimoja cha ardhi, kwa sababu wao hawana sehemu ya ardhi duniani. Ardhi yao ndio ile tu, wameitolea jasho, wamejitolea kwa kila njia kupata eneo lile, hawako tayari kuacha kwa hali yoyote. Kwa hiyo mnapotumia nguvu kutaka kwenda kuwaua, basi mjue wapo tayari kufa hata wote. Chini ya maneno haya yakaanza maneno ya murawada, hawa si watu wabaya, hawapendi vita, wanalazimika tu kuingia kwenye vita. Hivi mateso yote yale wanaofanyiwa Palestina, bado wapendi vita? Ikhwani fil iman, mwanadamu alivyoumbwa, akiletewa lugha ya upole, lugha ya ulaini, lugha ya mfuufu, basi mwanadamu ni mwepesi sana kushawishika na lugha hiyo. Ndio maana Allah tabaraka wa taala hata kwa wale wasusuavu amewaamrisha mitume wake waende kwa hao watu jeuri, wajeuri wa mwisho kabisa, kama kina Farao. Anawaambia mitume wake, nendeni kwao, fakula lahu qawlan layyina, nendeni mkaseme maneno laini. Moyo wa mwanadamu umeumbwa pakifanyika upole upole, moyo wenyewe una hasifa, unaenda kwa hisia. Pakiletwa maneno ya kihisia hisia, ni wepesi sana moyo kulainika. Haya ndio tunaofanyiwa sasa hivi kiini macho. Sasa hivi mitandao ya kijamii imejazwa propaganda kwamba Mayahudi si watu wabaya, hawataki shari, ni watu wema, wanalazimika kufanya haya. Angalia sasa, wamekubali hata kusuluhisha, bali wamekubali kutoa mateka wenu watatu, yupo mwape mmoja tu. Lakini ikhwani, vita inayopiganwa baina upande wenye 25% wenye wananchi milioni 2.5 takriban, na baina upande wa watu ambao wana 75% wenye wananchi zaidi ya milioni 6, hawa wakipigana, watu mateka watakuwa wengi, wenye nguvu za silaha na kila kitu, wanaenda kupigana na wanamgambo. Sasa usihulike ukaambiwa kwamba sisi tutatoa mateka wenu watatu, nyinyi sipeni mmoja. Swali, soma mateka wetu sisi tena wako ngapi? Na wa mateka wenu kwetu sisi wako ngapi? Kuna uwezekano sisi tutatoa mateka yao, wenu wako tunao miliki sisi. Halafu ikawa mateka yetu si bado yamebaki, kwa sababu idadi ya mateka yetu kweli wapo wengi mno. Sisi tunaelewana vizuri Waislamu. Sasa msidanganyike na haya ambayo mnaambiwa katika suratu Al-Imran kuanzia aya ya 118 mpaka 19 mpaka na 20. Sikilizeni kwa utulivu aya hizi. Allahu tabaraka wa taala yakulu, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, enyi wale ambao wameamini msiwafanye vipenzi, min dunikum, watu wasiokuwa katika nyinyi kwenye imani na nyinyi, la ya'lunakum khabala, hawajali kuhusiana na nyinyi, wadhuu ma anittum, wanapenda majonzi yanayowafikieni, qad balat albaghdha'u min afwahihim, chuki na bughdha zinadhihiri kwenye vinywa vyao. Sikilizeni maneno wanayotoa kwenye vinywa vyao wakiwa na nguvu wao. Sasa hivi msugulike kwa maana wanazungumza maneno ya upole, kwa sababu wameshindwa, sio kuwa wamesalimu amri, wanakutafutia, wanakutafutiani fitna, yabghunakum alfitna wa fikum sama'una lahum, wanakutafutiani fitna, lakini wapo watu miongoni mwenu wanawasikiliza wao, wakati Allah hataki ninyi mwasikilize wao. Hawa si watu wa kweli. Naam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliwekeana nao mikataba ya amani ya taasisi bainahum, liannahum abnau adalla yaida, kuishi nao kwa amani, kwa sababu wao wote ni watu ambao wanaishi kwenye nchi moja. Lakini wanachokifanya nini? Ala nabiyyi min al-anbiya bal huwa afdalu al-anbiya wa rusul, kwa mtume katika mitume wa Allah aliyekuwa bora kuliko mitume wote, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walifanya nini Bani Qainuqa? Walifanya nini Bani Nadhir? Walifanya nini Bani Quraidha? Mtakuja kuyaona inshallah kama sio leo kwenye hutuba ijayo. Walifanya nini wao Wayahudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Allahu tabaraka wa taala yaqul waddu ma anittum, wanayapenda yale ambayo yanawateseni ninyi, kadibadatil baghdha'u min afwahihim, imedhihiri chuki na bughdha kwenye vinywa vyao, wama tukhfi suduruhum akbar, lakini yale yanayofichwa na vifua vyao ni makubwa zaidi kuliko hayo mnasikia kwenye vinywa vyao. Qad bayyana lakum alayati in kuntum ta'lamun, tumekusha kubainisha kwenu nyinyi hizi aya ikiwa kama nyinyi, in kuntum taqilun, ikiwa kama nyinyi mna akili timamu. Na kama akili zenu zipo kwenye Simba na Yanga tu, basi tumebainisha aya zetu kwenu ikiwa kama akili zenu zinafanya kazi. Akaendelea kusema aya iliyofuata, Allah subhanahu wa ta'ala, ha antum ulai tuhibbunahum, mnaona hawa ni mnawapenda, wala yuhibbunakum, lakini wao hawawapendeni ninyi, mnawapenda lakini wao hawawapendeni, watuminuna bilkitabi kulli, wallahi Allah amesema ukweli, ninyi Waislamu mnaamini vitabu vyote, ninyi mnaamini Taurati, mnaamini Injili, mnaamini Zaburi, kwa ni vitabu vya Allah, na mnaamini kitabu chenye cha Qur'an, lakini wao wapo hivyo, si kila siku wanakejeli Qur'ani, wanasema ni kitabu cha majini, hadi hiki ni kitabu cha kutungwa na mwanafalsafa anayejiita Muhammad. Hawakubali Qur'ani kwa hali yoyote, lakini nyinyi ni wema kwao, ila wao sio wema kwao. Akasema Allah tabaraka wa taala, wa idha laqukum qalu amanna, na wanapokutana na nyinyi wanasema sisi tuna amani na nyinyi, wa idha khalau, lakini wanapotoka kwa mbali na nyinyi, adhu alaykumul anamila min alghayb, wanakuumieni vyanda vya vidole kwa sababu ya chuki walizokuwa nazo juu yenu. Allah anawateteni waumini kwa kuambia, kulu Kul, sema Muhammad, waambie wao mutu bighaidhikum, kufeni kwa chuki zenu mlizokuwa nazo. Inna Allah alimun bidhati sudur, hakika Allah mola wetu na mabudu sisi anajua mpaka yaliyofichana kwenye nyoyo zetu, anajua na anatubainishia haya, lakini sisi tumekuwa wagumu kuelewa. Aya ya tatu katika aya hizi Allah akasema in tamtakum hasanatan takuhum, ni mkipatwa na mambo mazuri wewe wanachukia, wa in tusibukum musibatan, na mkipatwa na majanga yafrahu, wao ndio wanapenda hivi. Wa in tasbiru, na kama mkawa mna nyoyo za uvumilivu, wa tattaqu, mkawa mna tabia ya uchamungu, la yadhurukum kaiduhum shay'a, vitimbi vyao havita wadhuruni kitu chochote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, hakika ya Allah yale yote wanaoyatenda ameyazingira na ajua mwanzo mpaka mwisho, hakuna kinachofichikana katika khiana zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni aya tatu mfululizo kuanzia aya 118, 119 mpaka 120 katika suratu Ali Imran. Intabihu ayuha almu'minun la tankhadi'u bilyahudi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala, amma ba'du, fa inna ahsan al kalami kalam Allah wa khayra al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sharra al umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. mwaka 1878 kuna mwandishi mmoja as-sahafiyu al-yahudiyu, mwandishi wa Kiyahudi anayejulikana kwa jina la Theodor. Huyu bwana aliyokuwa anamiliki shahada, certificate ya shahada, degree ya kwanza katika haki za binadamu, huyu bwana alianzisha jamaa hadafuha al-asas al-wadih qiyada al-yahudi ila hukm al-alam, jamaa ambayo ni ya Kiyahudi ambayo lengo lake kuu ilikuwa ni kuja kuumiliki ulimwengu wote kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Bad'an bi iqamati dawlatin lahum fi Falastin, kwa kuanzisha daula yao katika ardhi ya Falastin. Wa qad fawadha sultan Abdul Hamidi bihadha alkhusus fi muhawalatain, katika moja ya watawala wa daula Uthmania katika zama zake za mwisho, daula Uthmania ikiwa dhaifu katika wakati wake wa mwisho kabisa, na mtawala wake alikuwa anaitwa Abdul Hamid, aliweza kupambana na kikundi hiki katika mapambano mawili, lakinahu akhfaqa, lakini alikuja kushindwa. Inda dhalika amilati alyahudu alalamiya ala izahati sultan wa ilghai alkhilafati alislamiya, walipojua kwamba huyu Abdul Hamid ni kikwazo, wakafanya jitihada kubwa mpaka mwaka 1924 wakafanikiwa kudondosha daula Islamia ambao wakati huo ilikuwa ni dhaifu sana, chini ya shiar za Kiyahudi zilizojificha na dhahira ya ukoloni uliokuwa wazi. Lakini maal asad, hawa mabwana walisaidiwa na baadhi ya Waislamu. Naam, utawala wa Uthman katika zama zake za mwisho ulikuwa dhaifu sana, wenye changamoto nyingi sana za kidini, kiasi ambacho inakujengea wewe taswira Muislamu hata kuchukia kutokana na madhaifu mengi yaliyoko ndani yake, na kidini sio ya kijamii tu, ni madhaifu ya kidini, kama kuenea dhahira ya shirki, kutambika kwa mizimu. Haya mambo yalikuwa dhahira katika daula Uthmania fi marhalati al-akhira. Kwa ni kweli baadhi ya Waislamu wakashiriki kwa sababu ya ule munkaratu waliokuwa wanauona, lakini mwisho wake hili jambo lilipelekea kusimika harakati rasmi hizi za Kiyahudi, baada ya kuona kwamba daula Islamia ikiwepo hawawezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo wakahama kwenye mapambano haya, wakahamia kwenye kudondosha kwanza daula Islamia afu kurudi. Nasema haya maneno leo umesikie, asione Muislamu yoyote kwa chochote ambacho kinafanywa leo hii muda huu tuliosema wa Ijumaa katika ardhi ya Palestina, mkaona kwamba hawa wamebadilika, wamekuwa ni wenzetu, wanajali utu, msidanganyike na hilo. Waliposhindwa katika mukawama wa moja kwa moja, walihamia kwa kupitia Waislamu dhidi ya utawala ambao Waislamu walikuwa wanaona ni dhaifu, ambao unakera, na wakafanikiwa hilo. Lakini je, walipofanikiwa waliwacha Waislamu salama? Ikhwani fil iman, kama hilo halitoshi, wakalikama Herfazan alisimamisha, akaweka huyu mtu ambaye anaitwa Herfazan awwal mu'tamar sahayuni, mkutano wa kwanza wa kisahayuni, amai sana 1897, mwaka 1897 na mwaka 1894 na mkutano mwingine 1897. Kuna mwandishi mmoja wa habari mpelelezi ambaye alikuwa ni Khain, anajulikana kwa jina la Dreyfus. Asili yake alikuwa ni Myahudi wa asili, lakini alikuwa ni Mfaransa wa jinsia, alikuwa ni raia wa Ufaransa. Na huyu jamaa alikuwa ni kachero, akaiba siri za utawala. Bwana Dreyfus aliiba siri za utawala katika nchi ya Ufaransa, akaenda kuwauzia siri zile za utawala, za kiutawala na za kiusalama, nchi ya Ujerumani. Wakamkamata Wafaransa na wakamhukumu kwamba mtu huyo anatakiwa anyongwe. Akakatiwa rufaa, kesi ikaendelea, mwishoni akaonekana Bwana Dreyfus ameshinda kesi ile, akaachiwa huru. Tukio hili alitumia vizuri sana Herfazan, akaandika kitabu cha kuwashawishi Mayahudi duniani, kuambia Mayahudi wenzake kwamba tunaendelea kunyanyaswa katika kila tukio na kila bora baya likifanyika, tunaonekana sisi Mayahudi tumefanya. Hebu angalieni tukio hili la Dreyfus na mateso waliopitia, kwa sababu kila tokote ni Myahudi. Kile kitabu kilipata kabuli sana katika safu ya Yahudi, kikaamsha hamasa. Akatumia fursa hiyo kutia hamasa zaidi kwa ajili ya kurudi katika ardhi ya Palestina, iwe kama ndo makari yao raisi, lakini pia kuhamasisha zaidi katika ule mpango wao wa kuanzisha utawala ambao utakuja kutawala ulimwengu kupitia kwa Mayahudi ambao anadai wameendelea kunyanyaswa hatua baada ya hatua. Ikhwani fil iman, watu wenye nadharia kama hii hivyo anakubali kiwepesi tu kumwachia Mpalestina eti tukae tuandikishane maandishi, chakula kianze kuja, sijui tupeane tupeane mateka. Hivi ni kweli kiwepesi tu? Mipango ya kutoka mwaka 1800 na iliyopangiliwa kwa nidhamu nzuri, kweli inaweza kaisha kwa maandishi ya karatasi? Hasbunallahu wa ni'mal wakili. Ikhwani fil iman, kuna kikundi hawa wazayuni ni utawala, kuna kikundi cha kufanya tanfidhi ya utawala, ni mnaita Freemason. Hawa mazayuni wao ndio ambao wanatengeneza sura ya utawala wa ulimwengu, lakini wale watekelezaji wa zile sera za utawala ni hao wanaitwa nani? Freemason. Nao wamewatia upofu walimwengu. Freemason leo hii ukiona katika nembo yao wana shiari tatu, sera tatu. Sera ya kwanza inaitwa al-hurriya. Sera ya pili inaitwa al-ikha'u kwa lugha ya Kiarabu, na sera ya tatu inaitwa al-musawat. Al-hurriya Kiswahili inaitwa uhuru. Al-ikha'u Kiswahili inaitwa udugu. Alafu al-musawat Kiswahili inaitwa usawa. Ultimatum una neno ngapi? Tatu. Uhuru, udugu na usawa. Katika sera hii ya kwanza ya uhuru, sera hiyo imeiweka kwa lengo la kupiga vita kila kinachoitwa dini, kwa sababu dini
ni mipaka ambayo imewekwa kwa mwanadamu kutumikia mipaka hiyo. Leo anasema kwamba mwanadamu mpe hili asibane na chochote.
Habari ya dini yako kuwa nayo, lakini ukiwa na dini kuwa huru na wacha watu huru kufanya roho litaka. Tuelewana vizuri. Wakatumia sera hii ya uhuru ambayo leo kuambia kwamba tunataka uwe huru, unasikia? Tunakutengenezea uhuru, utakereka. Lakini uhuru huo maana kufungua kamba za mipaka ya Allah Azza wa Jalla, kufungua kamba za mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halafu wewe uwe huru. Jina lako kama unaitwa Ramla sijui, Rahila sijui na nani, sio tatizo. Lakini unatakiwa uhuru. Ukitaka kuvaa mbakaumu, usikwaze na mtu. Ukitaka kuacha manywele yako wazi, asikukataze mtu. Ukitaka kuonekana mbele za watu unafanya matendo ya zumbani mbele za watu, asikataze mtu. Hiyo ndio maana uhuru. Sahihi. Uhuru huu ambao unadaiwa upo kwa upande wa Uislamu kutekeleza mafundisho yake ya dini. Yaani unapotekeleza Uislamu mafundisho yake ya dini ipo huru.
Ndio.
Tutoke mimi na wewe hapa. Twende zetu kwenye maofisi makubwa posta kule. Mimi na wewe, kwa maana mimi Muislamu na wewe unaosikiliza sio kwa Muislamu. Mimi naenda zangu na mwanamke wangu, mimi na mavazi yangu haya, na mke wangu amevaa jilbabu, niqabu na kila kitu. Sawa? Wewe ndio uhuru kwa dini yako. Si dini yetu ipo hivi. Kwa hiyo tuachane na dini yetu. Alafu na mwingine amevaa zake alivyovaa kama nisuki, kama nini, lakini mke wake kavaa kinini na nini. Alafu tuende kwa pamoja tukao tuna haja ofisi fulani kule magorofani kule posta. Alafu tuingie. Wale wataachwa kwa uhuru wao na dini yao na mavazi yao na muonekano. Na sisi pia tutaacha tuingie kama tulivyo, ndivyo? Ipo hivyo. Kwa uhuru huu ni pale ambapo inatokea watu wako dhidi ya dini, wanaambiwa wakubalebane kidini kwa sababu wao wako huru, lakini wanapotokea huku kwa kidini nini? Uhuru huo unapotea. Simeelewa vizuri. Yaani ukiwa kwenye dini dini unatakiwa uhuru si dini dini. Lakini ukiwa dini ya dini unatakiwa uwe huru, wewe usiguse na chochote. Angalia chini ya sera hii watu wanapokuwa kidini wanavyonyanyasika. Wakaonekana kwamba kwa muonekano wake wa dini hayupo smart. Mtu kifuga ndevu ukawa na vijikofia kofia, unaambia bwana sehemu yetu hatutaki mtu mwenye ndevu kwa sababu hayupo smart. Kwa hiyo smart ni kufanyaje? Huo ndio uhuru eh? Haya. Sera ya pili ni al-ikha. Chini ya sera hii ya al-ikha, kwa sababu dunia hata hivi sasa tunazozungumza kwenye hapo tafuku ambayo inaendelea, nenda Amerika kawaambie mimi ni Myahudi, angalia mapokezi ambayo utakapokewa nayo. Marekani si makafiri. Nenda kawaambie shuhubu hii ya nini, wana jamii, kawaambie mimi ni Myahudi, angalia mapokezi ambayo utakapokewa nayo. Baada ya kuonekana kwamba neno Myahudi ni kitazo ulimwenguni na neno hili linachukiwa sana, wakatengeneza fedha ikha udugu, kuondosha karaha za jamii kwenye Uyahudi. Maana watu wote ni ndugu na lao ni moja. Au Myahudi au ni nani au ni nani au ni nani. Sawa. Udugu wa kijamii na watu wote ni ndugu. Hakuna kufukiana ikuta mimi ni Yahudi au ni nani. Hapana, watu wote ni wamoja. Ili kuondosha chuki zilizopo kwenye jamii kwa ili tabaka lenye laana ya Allah la Kiyahudi. Alafu akatengeneza sera ya musawat. Usawa, wallahi lau kama ingekuwa mnajua hawa maadui wanaangalia mbali. Ukiangalia hili neno usawa lina kasoro gani? Lakini wallahi chini ya shiara ya usawa walikuwa nalenga katika upande wa uchumi. Baada ya kuwa wao walikuwa nyuma sana katika mambo mbalimbali ya kiuchumi, na wao washaonekana kuwa ni kikwazo, wakaleta sera ya usawa ili kila mmoja awe sawa katika mbio za kwenda kutafuta uchumi. Asiangaliwe kwamba huyu ni Myahudi au ni nani, hapana. Muda wa kuwa wapo katika sera za kuangalia kunyanyua uchumi wa dunia, basi mtu yeyote anatakiwa apewe haki sawa. Isionekane kwamba anayekuja kuwekeza Tanzania ni Mwarabu akapewa nafasi ya juu kabisa, akija kuwekeza Tanzania akaonekana ni Myahudi akatengwa kwa sababu, hapana. Ukeni usawa kwa watu wote. Wakajiingiza kwa sera hii sehemu ambazo zilikuwa ziingiliki, kwa sababu tu kusema kwamba tunataka usawa watu wote wapewe nafasi zenye kufanana.
wakataka kuingia mpaka kwenye miji ya Kiarabu ambapo dini ya Uislamu inakataza Myahudi kuwepo maeneo kama yale, sema hapana, sisi wote ni watu wa moja, tupo sawa. Ikhwani fil iman, sera hizi zinahitaji taufiki ya Allah kuzigundua yale malengo yao, lakini inahitaji mtu kuwa makini sana kwenye kutaamali nao. Naam, Uislamu unaruhusu taamali na Mayahudi, Uislamu unaruhusu taamali na Manasara, lakini Uislamu umetahadharisha sana juu ya hila za Mayahudi na Manasara. Mambo mengi tumeyapoteza, vyetu vingi vimetutoka kwa sababu tu ya ule wema wa dini yetu ya Uislamu na kuona kwamba tunaweza kuishi nao kwa amani. Lakini watu hawa hawana amani mnayokusudia nyinyi. Hivi sasa Mayahudi wanawafundisha watoto wao kwamba Khaibara ni mji wao. Mnajua hatari ya sera hii? Khaibara iko ndani ya mji wa Madina, na ni kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatoa Mayahudi katika eneo la Khaibara, na ni kweli pamoja na kwamba alikuwa kwenye ardhi ambayo yuko ndani ya mipaka ya Madina, lakini wale mabwana walikuja pale baada ya kutolewa Madina. Na ni kweli kwamba wale walipofika pale walikuta mapori, walianza kuyaendeleza wao wenyewe. Na ni kweli baada ya muda usiozidi miaka miwili wakawa ni wakulima wazuri, ikawa wanavuna sana mazao kwa wingi sana, na uchumi wao na zile biashara zao za dhahabu na nini zikaimarika sana. Mayahudi wa mwisho kutoka, tutakuja kuona inshallah kwenye kutuba ijayo, walikuwa ni Bani Quraidha mwaka wa 5 baada ya vita vya Ahzab. Na wale wa kwanza Bani Qainuqa na wa pili Bani Nadhiri, wote kwa pamoja wakajikusanya wakaenda kukaa katika eneo la Khaibar mwaka wa 2, mwaka wa 3 na mwaka wa 5. Baadaye mji ukawa ni katika eneo bora kabisa katika strategia za uchumi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaenda kuwatoa Mayahudi hao mwaka wa 7 kwa sera yake kwamba haitakiwi kubakia Mayahudi katika Jaziratul Arab. Sasa wao sasa hivi wanafundisha watoto wao, wanakuwa na hamasa hizo ndani ya moyo kwamba Khaibara ni mji wetu na historia ni hii, ni kweli Muhammad aliyetoa baba zetu, lazima tutarudi pale. Watoto wa Kiislamu wanafundishwa wanatakiwa awe kama mchezaji fulani wa mpira, na mnatiana uongo, unasema mpira unalipa sasa hivi, pamoja na kwamba dini sina nini, lakini mpira ni uchumi, angalia mamilioni wanayopata. Kwa hiyo wewe mwisho wako utamcheza mpira, alafu mcheza mpira unatengeneza nini? Dini yako, jamii yako, unatengeneza furaha za lahu za kupumbaza dini, kupumbaza misimamo ya dini na kutengeneza ukaribu baina ya watoto wa Uislamu. Kwani Simba na Yanga, mshabiki wa Simba na Yanga, kuna jezi ya dini? Ninapotokea wewe Muislamu upo Simba na Muislamu wenzako yupo Yanga, kwenye Simba na Yanga mnakuwa ndugu? Ninapotokea kafiri yupo Simba na wewe Muislamu upo Simba, kwenye Usimba mnakuwa ndugu au mnakuwa maadui? Mnakuwa ndugu kwa sababu wote ni watu wa Simba, kwa sababu wote ni watu wa Yanga. Na ndugu yako Adam sema uende akawa salafi, Allah tukinge na ushabiki wa mpira, salafi mwenzako kwa sababu pia yuko Simba na yeye yuko Yanga, mnagombana kwa sababu ya Simba na Yanga. Watoto wa Kiislamu wanalelewa ni mapenzi ya vitu kama hivi. Na mtoto mdogo arukaruka zake na mpira, anabandikwa jina la kafiri fulani mzuri, mchezaji wa mpira wa Simba. Sawa, tulipofikia ndo hapa. Wao kesho na kesho kutwa wakaenda kuikomboa Khaibara, sisi kesho na kesho kutwa tunakuwa ni mabingwa katika usakataji wa kabungu duniani. Subhanaka Allahumma bihamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.